Bakwisa amba kuti batwe bonsololo bakukuluhila mujimfumu wetu Yesu Kristu batwe bakwita bicha. Mwanda one samba iva mwanda batwe twajivaneke nyibwe kala mwanda wa mikatile yetu ne mwanda wa michima yetu ya kulonda londa mbintu byonso bya bungitu. Ketu amwene po bukomu bwa batwe bene bwa kushinda bubi ehe twajiba shindwe na bubi ne twajiba fika ba bubi. Inokuja lero batwe bakwita bicha. Tuba nyongororua, anu ketu jivoka shindwe, ketu jivoka jibafika babubi ehe. Nansi infu mwetu Yesu wane ni ambanki kemu shievu bubana vanshi ibuwa ehe. Takwe mutu minansenga mkwashi mkwavu wakwikala na anji aye mushipiritu sandu. Ne unu mushipiritu unoka yukidevu kutambulwa na bafa nufantanda fosobonka bakwita bija mujimfu mwetu. Nufenevo shivatwe tutine mushipiritu monka mumichima yetu, na ankyo kujimuanda witulombo la umukanda wa Galatea, chapita itano, vesi makumia vijine iviji. Ino kiva kya mushipiritu ilusa ne tusevo ne ndoe ne kutukija muchima, ne kanye ne buyampe ne bubi ne vine, ne kiko okeji ne kuifura, ino vino vijina mino kebijivo na kijira na ansho kimo. Penevo, bane vana vetu, si batwe netu tutine mushipiritu monka mumichima yetu, na ankyo bino bifa bino vyotu atana munu mukanda bisakumweka mujibatu. Ino vyovya muyukile kala kulu kwa mukanda uno, witulombolanga muendele mingiro yangitu. Imisoko kefatoka ne kuibibada ibibadu evyonzo eno ngitifo na kiawe kia kubada vyo ehe, nalanga namba bonso wa kuitavija wa yukile viyampe vinovi. Ibi abungitu. Kebi ya kwa mfumu etu ehe. Inuvene evo, kisagamba batwe tutange munu mukanda waleza mwanda mumu jijiwi jamu shipiritu, nebionso vyo tutana munumu, si batwe tuivwana bene kwibi kokeda, na ankyo, tumuko kelanga mushipiritu nekumufa kiaba kia kuingida mingido yanji. Evi ya navya sivi nevyo tuatangafa anovijimu jivatwe. Tuiba antuba vine vine kaji. Ketu jivoba vine vine vya kuita tula muende lengitu ehe. Iki avuntu kia leza. Vate vonso tuyukile kufuija koleza. Sibi nubifa avi nubi vijimotu ji. Tujina kukulu vila amba. Mushipiritu waleza ujimonka motu ji. Ne mingile ya mushipiritu imini mingi kaji mirumbuluke. Iyanka mushipiritu yukile kuitu fundija kukokela mfumu etu Yesu. Iyenka mushipiritu yukile kuitu tamisha munu mukanda wanji. Iyenka mushipiritu sandu uyukile kulonga mingi la mini mikatampe mini. Mwanda bonso lolo bafa nufantanda keba muyukilevo. Ne mingilo yanji mine keba yukile yovo ehe. Ino kujibonso bakwita bija ava muyuka kaji ne mingilo inoi. Avo nabo bayukileyo. Pene wave mwane etu talabi yampe kunu mwanda. Nelanga biya hape kukifichi cha mchimamba ehe. Amiwa hapo so mshupiritu wafe elwe bova babukomu ehe. Ikujibana badezo bonso wakumuitabija. Bafe elwe kia buntu kinu kia mshupiritu mjifu kuja kuitabija kwao.